Krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Evo nas u prvom februarskom izdanju u kome ćemo slušati izvođače. Steven Sogo pevaće Visage pesmu, Chantel Bukovina Dab, Pierre Akendeki, Eningo, Jorge Fernando Velhofado, a čućem je nešto veoma zanimljivo, stiže nam iz Nemačke. I bit će premijerno u emisiji Izvorišta. Saradnja Borisa Rabrenovića i Zorana Jankovića, romskog pevača. Duldung blues ili izbeglički blues. Imamo i novu top listu, a izglasali ste i novi hit meseca. Hit meseca, ogrijala mesečina i grupa Ljubojna. Thank you.
pretvaraju u zvuk izvorišta.
She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're born to fall. Until her mommy doesn't sleep all alone.
Quando a viola balança no meu corpo.
pensa no meu cantar. Procura a frase de vida num desafio. Há um segredo ancestral que vem do mar. Meu cantar, meu cantar. Fado, porque tenho nas velhas fado. Nesse tom amargurado que entristece quem o senta. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em crer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista.
Kao što smo na samom početku emisije najavili veoma zanimljivu kombinaciju u pesmi Duldung Blues, The Roots i gost Zoran Janković.
Ali tražim previše, ako tražim da sam tu. Tražim previše, ako bi tu da ostanem. Sad je samo molitva, nakon svega ostala. Sveku glasno udara, a skakaljka miruje. Da li da se pakuje ili ipak raduje. Koliko treba vremena da se reši sudbina.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Nalazi se Mokomba i Movajl sa albuma Rising Tide. drugom mestu nalazi se Marea, Zumajian i Kepa Junkera, Eta Sorginik.
Program Radio Beograda.
Na trećem mestu nalazi se Ina Zelanaija i Farlendersi sa pesmom Devki. 4. mestu Richard Bona, O Sen Sen Sen.
Top lista. Izvorišta.
Vokal Total, prelepa obrada starog hita Stairway to Heaven.
Do
Skraćeno izdanje Top List. Na prvom mestu nalazi se Mokomba i Movajo sa albuma Rising Tide. Mesto nalazi se Marea, Zumaian i Kepa Junkera Eta Sorgini. Na trećem mestu nalazi se Ina Zelanaija i Farlendersi sa pesmom Devki.
Thank you.
Na četvrtom mestu Richard Bona, O Sen Sen Sen. Total, prelepa obrada starog hita Stairway to Heaven. Top list. And she's buying a stairway to heaven. Podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu viljakrstic@gmail.com. Završavamo još jedno izdanje emisije iz Urišta Radio Beograda 1 koje potpisuju Vlada Bjelica i Biljana Krstić.